سورة الفلق مکی ہے، انج پنج آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
اے محبوب، تسا عرض کرو، میں پناہ گھندا فجر دے پالن والے رب دی، ہر اون شاید شر کنوں جے کوں پیدا کیتے، خصوصاً رات دے اندھارے دے شر کنوں جلن او چھا ویندے، تے انہاں دے شر کنوں جڑے پھوکے تے شکارے مرنجن گنڈی دے وچ، تے میں پناہ منگدا حسد کرن والے دے شر کنوں جلن او حسد کرے۔